Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, 27 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Chuchu Radio kule Zanzibar, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Soleil Butembo, Radio Rorale Kanyabayonga DRC, Radio Mitume kule Kitale Kenya, Lulu FM Malindi, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga atupilia mbali mwaliko wa Rais Ruto wa kufanya mazungumzo. Hii inamaanisha nini?
Mimi nadhani ya kwamba hata ingawa Raila Odinga hadharani amesema ya kwamba hizi ni porojo za kisiasa za William Ruto, au wafuasi wake watakuwa wakiongea kinagaubaga na serikali.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa na Marekani walaani jaribio la mapinduzi nchini Niger.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Wanajeshi wamedai kuipindua serikali Niger siku ya Alhamisi kufuatia mapinduzi ya dhahiri katika nchi hiyo tete, baada ya walinzi wa rais kumzuia Rais Mohamed Bazoum. Kikosi maalum cha ulinzi wa rais waliokasirishwa walifunga njia kuelekea makazi ya rais na maofisini katika mji mkuu wa Niamey siku ya Jumatano, na baada ya mazungumzo ya kuvunjika wakikataa kumwachilia rais huyo, chanzo cha rais kilieleza. Sisi vikosi vya ulinzi na usalama tumeamua kuondoa utawala wa Rais Bazoum, alisema Kanali Amadou Abramane katika hotuba yake kwenye televisheni, akiwa amezungukwa na wanajeshi wengine 9 waliovalia sare. Walisema taasisi zote nchini zitasitishwa, mipaka itafungwa, na amri ya kutotoka nje imewekwa hadi taarifa zaidi. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, na Umoja wa Afrika zote zilishutumu kile walichokiita jaribio la mapinduzi. Chanzo kilicho karibu na Bazoum kilitumia neno hilo hilo kikisema kwamba mpango huo hautafaulu. Mkuu wa ECOWAS amesema rais wa Benin Patrice Talon alikuwa anaelekea Niger katika jitihada za kutafuta upatanishi baada ya msukosuko wa hivi punde kulikumba eneo hilo. Upinzani nchini Kenya siku ya Jumatano ulifanya ibada na kuwasha mishumaa katika miji mikubwa kwa zaidi ya dazeni ya watu waliopoteza maisha na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa maandamano ya mwezi huu kupinga gharama kubwa ya maisha na nyongeza ya kodi iliyopitishwa mwezi Juni. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametoa wito mara kwa mara wa vitendo vya ukaidi wa raia dhidi ya serikali yanayoituhumu kwa kuongeza gharama ya maisha na kujinyakulia mamlaka. Muungano wa Azimio la Umoja anaoongoza ulifanya maandamano matano mapema mwezi huu na kusababisha usumbufu mkubwa ambao katika baadhi ya matukio uliishia kwa mapambano makali na polisi. Polisi waliua watu 37 wakati wa maandamano hayo, shirika la kutetea haki za binadamu la Independent Medical Legal Unit lilisema mapema wiki hii, huku Azimio la Umoja likidai kuwa takriban watu 50 waliuawa. Na walinzi wa pwani ya Tunisia walipata miili 901 ya wahamiaji waliokufa maji katika pwani ya nchi hiyo kuanzia Januari mosi hadi Julai 20 mwaka huu, waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Kamel Feki alisema Jumatano, ambayo ndio idadi kubwa zaidi ya wahamiaji kuwahi kufariki katika kipindi kama hicho katika pwani ya nchi hiyo. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Taifa hilo la Afrika Kaskazini linashuhudia wimbi kubwa la uhamiaji mwaka huu na majanga ya mara kwa mara ya kuzama kwa maboti ya uhamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wakielekea kwenye pwani za Italy. Tunisia imechukua nafasi ya Libya kama kituo kikuu cha kuanzisha safari kwa watu wanaokimbia umaskini na mizozo barani Afrika na Mashariki ya Kati kwa matumaini ya kuwa na maisha bora barani Ulaya. Feki aliambia bunge kwamba miongoni mwa miili 901 iliyopatikana, 36 ilikuwa ya Watunisia na 267 ya wahamiaji wa kigeni, huku uraia wa waliobaki ukiwa haujulikani. Maelfu ya wahamiaji wasio na vibali walifurika katika mji wa pwani wa Sfax katika miezi ya hivi karibuni kwa lengo la kuelekea Ulaya kwa kutumia boti zinazoendeshwa na wasafirishaji haramu wa binadamu na kusababisha mzozo wa uhamiaji ambao haujawahi kushuhudiwa nchini Tunisia. Zaidi ya boti 75,000 za uhamiaji zilifika Italy tarehe 14 Julai ikilinganishwa na zaidi ya boti 31,000 katika kipindi hicho hicho mwaka jana, takwimu rasmi zimeonyesha. Zaidi ya nusu ya boti hizo ziliondoka kutoka Tunisia. Umoja wa Ulaya na Tunisia walisaini makubaliano ya kimkakati mwezi huu wa Julai ambayo yanajumuisha kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu na kuimarisha usalama kwenye mipaka ya bahari wakati kukiwa na ongezeko kubwa la boti zinazoondoka kutoka taifa hilo la Afrika Kaskazini zikielekea Ulaya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rwanda inachukulia hatua ya Ubelgiji kukataa kuidhinisha uteuzi wa balozi wake kama jambo la kusikitisha, msemaji wa serikali ya Rwanda alisema Jumatano, akiongeza kuwa hatua hiyo haikai vizuri kwa uhusiano wa nchi hizo mbili. Vincent Karega, balozi wa zamani wa Rwanda nchini Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alifukuzwa Oktoba mwaka jana katikati ya mvutano kati ya nchi hizo mbili, alichaguliwa na mamlaka mjini Kigali kuwa balozi nchini Ubelgiji. Inasikitisha kwamba serikali ya Ubelgiji inaonekana kuwa imekubali shinikizo kutoka kwa serikali ya DRC na propaganda kutoka kwa mashirika na wanaharakati, alisema msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo. Wanamgambo wa Kiislamu waliua takriban watu 25 na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi kwenye vijiji viwili katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono nchini Nigeria, eneo ambalo ni kitovu cha uasi, chanzo cha polisi na wakazi wawili walisema Jumatano. Wanamgambo hao waliua wafugaji 18 waliokuwa wakichunga mifugo yao katika kijiji kimoja na watu wengine 7 katika kijiji kingine katika wilaya ya Kukawa katika jimbo linalopakana nchi jirani ya Chad siku ya Jumanne, chanzo cha polisi kilieleza. Habibu Ardo, mfugaji katika eneo hilo, alisema wapiganaji zaidi ya 15 wa ISWAP waliokuwa kwenye pikipiki waliwavamia watu wetu walipokuwa wakichunga huko Kukawa na kuwakata vichwa 18 kati yao bila kuwafyatulia risasi hata moja ili kuepuka tahadhari ya vikosi vya usalama. Bukara Mustafa, mlinzi wa eneo hilo ambaye alisaidia kuzika waliofariki, alisema takriban maiti 18 ziliokotwa msituni na wamezikwa kulingana na taratibu za Kiislamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ametupilia mbali mwaliko wa Rais William Ruto kutaka wakae pamoja kwenye meza ya mazungumzo ili kutafuta suluhu la mzozo wa kisiasa uliochochewa na maandamano ya kuipinga serikali ambayo upinzani unadai ni ya kupinga gharama ya maisha. Katika mahojiano na Al Jazeera jana Jumatano, Odinga alisema mwaliko huo hakuupa uzito wote kwa sababu ulitolewa kwenye mitandao ya kijamii. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kutaka kujua mtazamo wake juu ya mvutano kati ya vigogo hao wawili.
Mimi nadhani ya kwamba hata ingawa Raila Odinga hadharani amesema ya kwamba hizi ni porojo za kisiasa za William Ruto, mimi nafikiria kule nyuma kutumia mbinu yake ya diplomasia za kando, atakuwa au wafuasi wake watakuwa akiongea kinagaubaga na serikali kuhakikisha kwamba wapate njia mwafaka ya kuweza kuanza mazungumzo. Lakini nafikiria kwa wakati huu matamshi yake Odinga lazima yachukuliwe ni kama mwanzo wa ule mfumo wa kuamua ni lini diplomasia itaanza, na njia yake kukataa ni kujaribu tena kutafuta suluhu nyingine.
Odinga anasema mwaliko wa Ruto wa kwenye mitandao ya kijamii kwake anaona kama vile hauna maana. Unaona hapo Ruto anatakiwa kuzingatia ombi hilo la Odinga, yani kumwalika kupitia njia rasmi ambazo zinajulikana.
Mialiko inaweza kuwa rasmi na mialiko inaweza kuwa sio rasmi. Mambo haya huwa yanafanyika kwa siasa kila kukicha. Kwangu cha maana kilichopo ni swali hili: mwananchi yuko wapi? Nafsi ya mwananchi iliko wapi? Manake maandamano ya Azimio, yani upande wa Raila Odinga, alikuwa akisisitiza kwamba ni hii kero ni kama hili tatu ambalo liko kwa shingo la umma la gharama ya maisha. Kwa hivyo hawa vigogo wawili Ruto na Raila watakapoongea, kweli nafsi ya mwananchi litakuwa wapi au litashughulikiwa kweli?
Wewe kwa upande wako unaona ni suluhu lipi la mzozo huu ambao kulingana na upinzani umechochewa na kupanda kwa gharama ya maisha?
Ninafikiria na suluhu mbili, ya hivi sasa na ya kujenga taifa siku au miaka ijayo. Suluhu za sasa ni kusema kwamba lazima kuwe na mazungumzo kati ya hawa wanasiasa. Lakini ningefurahia zaidi ikiwa mazungumzo haya yafanyike kwenye bunge kwa misingi ya chama na kupitia miundombinu ya sera za serikali. La pili ni kwamba pia ningependa kuwe na maoni ya shirika zisizo za serikali, za mawakili, za wasomi, za wadau ambao pia sio wanasiasa lakini pia wana mengi ya kuchangia kwenye mswada huu.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sabe Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Makombora ya mashambulio ya Russia yanaathiri sana maeneo ya kitamaduni ya Ukraine pamoja na usambazaji wa nafaka ambao Kiev imekuwa ikisafirisha kwa nchi masikini. Uharibifu huo unaongezwa ulielezwa Jumatano katika mikutano isiyo ya kawaida ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO, tangu vita vilipoanza Februari 2022, takriban maeneo 274 ya kitamaduni ya Ukraine yameharibiwa, ikiwa pamoja na maeneo 117 ya kidini. Sehemu za kidini zinapaswa kuwa mahali pa ibada na sio mahali pa vita. Nihal Saad, mkurugenzi wa muungano wa Umoja wa Mataifa ujulikanao kama Alliance of Civilizations, aliambia baraza hilo katika maelezo yake. Kundi la familia zilizopoteza jamaa zao wakati Iran ilipoitungua ndege ya abiria ya Ukraine mwaka 2020 wameiambia VOA kuwa mataifa manne ambayo yalianzisha hatua za kisheria za kimataifa katika kesi hiyo mwezi huu hayajaunga mkono ombi lao la uchunguzi tofauti wa kimataifa. Chama cha familia za waathirika wa ndege nambari PS752 mwezi Septemba kiliomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ofisi ya mwendesha mashtaka, kupanua uchunguzi wake wa madai ya uhalifu wa kivita nchini Ukraine ili kujumuisha shambulio la kombora la Iran lililoangusha ndege ya shirika la ndege la kimataifa la Ukraine ilipopaa kutoka Tehran Januari 8, 2020. Shambulio hilo la kombora liliua abiria wote 176 waliokuwa kwenye ndege hiyo. Na mwanamuziki Sinéad O'Connor, mwimbaji wa Ireland anayejulikana kwa sauti yake ya kusisimua katika kibao kilichoongoza chati za muziki za mwaka 1990, Nothing Compares to You, na mwenye kutoa maoni yake wazi wazi, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 56. Vyombo vya habari vya Ireland vilinukuu familia yake ikisema Jumatano. Akiwa amenyonywa nywele zake, akijieleza kwa uchungu, na mtu aliyekuwa na mavazi yasiyovutia, akionyesha changamoto ya moja kwa moja kwenye mawazo maarufu ya kitamaduni juu ya jinsia ya kike na mapenzi kwa jumla, O'Connor alibadilisha sura ya wanawake katika muziki bila kurudi nyuma. Kwa huzuni kubwa, tunatangaza kufariki kwa mpendo wetu, Sinead, familia na marafiki wamevunjika moyo na wameomba faraga wakati huu mgumu, taarifa inukuu kutoka familia mwimbaji ikisema kutoka RTE. Mazingira ya kifo chake hayakuwa wazi. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti ambayo Patrick wakifuatilia ripoti hii.
Ni kuhusu jaribio la mapinduzi nchini Niger.
Sawa kabisa.
Kwa hiyo Umoja Mataifa na Marekani wametoa msimamo wao.
Haya, basi hiyo ni taarifa ambayo Patrick anafuatilia ikielezea ungaji wake kamili. Katibu mkuu amezungumza na rais wa Niger Bazoum na kueleza kwamba anaunga mkono kwa kiongozi huyu ambaye anaonekana ameweka kizuizi kwenye jaribio la mapinduzi. Msemaji Umoja Mataifa amezungumza hayo, na basi Patrick, tusikize taarifa ambayo umeifuatilia hapa.
Msemaji wa Umoja Mataifa alisema katika taarifa kwenye Twitter leo alasiri, Antonio Guterres alizungumza na Mohamed Bazoum, alielezea uungaji wake mkono kamili na mshikamano kwa rais wa Niger. Vyanzo vilisema Bazoum alishikiliwa na wanajeshi wa kikosi chake cha ulinzi. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, ofisi ya rais ilisema wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa rais walikuwa na hasira na walijaribu bila mafanikio kutafuta uungwaji mkono wa jeshi la taifa na kikosi cha ulinzi cha taifa. Mapema Jumatano, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alilani juhudi za kuchukua madaraka kwa nguvu katika kile kinachoonekana kuwa jaribio la mapinduzi katika taifa hilo la Sahel. Guterres amelani kwa matamshi makali juhudi zozote za kutaka kunyakua madaraka kwa nguvu na kudhoofisha utawala wa kidemokrasia, amani na utulivu, msemaji Stefan Dujarric alisema. Guterres alitoa wito kwa wadau wote wanaohusika kujizuia na vurugu na kuhakikisha utaratibu wa kikatiba unaheshimishwa, Dujarric aliongeza. Washington pia ililaani jaribio hilo la mapinduzi Jumatano. Marekani na wasiwasi mkubwa kuhusu matukio ya leo nchini Niger, mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alisema katika taarifa ya White House. Tunalaani vikali juhudi zozote za kukamata na kudhoofisha utendaji kazi wa serikali ya Niger iliyochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia, Sullivan alisema, akiongeza kuwa tunawaomba haswa wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa rais kumwachilia rais Bazoum na kujiepusha na ghasia. Akiwa mshirika wa karibu wa Ufaransa, Bazoum alichaguliwa mwaka 2021 akichukua usukani wa nchi inayokabiliwa na umaskini na inayokumbwa na historia ya ukosefu wa usalama uliokithiri. Taifa hilo lisilokuwa na bahari limekumbwa na mapinduzi manne ya kijeshi tangu lijipatie uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960 na majaribio mengine mengi ya kuchukua madaraka, likiwemo hili dhidi ya Bazoum mwenyewe. Jeshi kuchukua madaraka katika koloni hilo la zamani la Ufaransa inaweza kutatiza zaidi juhudi za nchi za magharibi kusaidia mataifa ya eneo la Sahel kupambana na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu ambao umeibuka kuanzia Mali katika muongo mmoja uliopita. Niger imekuwa mshirika muhimu kwa mataifa ya magharibi yanayotaka kusaidia kupambana na uasi huo, lakini nakabiliwa na hasira zinazoongezeka kutoka kwa serikali mpya za kijeshi zinazoongoza nchini Mali na Burkina Faso. Ufaransa ilipeleka wanajeshi wake Niger kutoka Mali mwaka jana baada ya uhusiano wake na viongozi wa mpito wa Mali kudorora. Marekani inasema imekwisha tumia takriban dola milioni 500 tangu mwaka 2012 kuisaidia Niger kuimarisha usalama wake.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Basi Patrick, kabla tujapumzika na kibao cha muziki, tayari michuano ya kombe la dunia hapa wanawake, mechi imekwisha kati ya Marekani na Uholanzi ambapo tayari tumeshuhudia
wakipata, wamemaliza mchezo wakiwa bao moja kwa moja.
Bao moja kwa moja. Basi mambo ndio hivyo yalivyo, msikilizaji, lakini tumsikilize Rema na kitu chake Calm Down.
Fives. down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. No, tell me, no, 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 whoa, 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 whoa. Baby, come give me your lo, 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 lo.
Come down, come down, wimbo wake Rema, wimbo ambao umempa sifa kubwa sana kabisa kijana huyu, ambaye sasa amekuwa nafasi za mbele sana, nafasi za juu kule Nigeria miongoni mwa wasanii, mpaka akatafutwa na huyu mwimbaji wa hapa Marekani Selena Gomez, wakafanya kolabo.
Yuko vizuri
na wimbo wake unazidi kutanda kufikia sasa.
Bila shaka unapigwa kila kona hata hapa Marekani.
Sunday.
Naam.
Tunaelekea wapi sasa?
Haya, tuelekea kule Afrika ya Kusini, ambako chama kikuu cha upinzani nchini humo kiliandamana dhidi ya sheria mpya inayoruhusu usawa siku ya Jumatano unaozingatia rangi ya mtu katika sehemu za kazi. Serikali inaamini kuwa usawa huo unahitaji kuinua kiwango cha Afrika Kusini weusi katika sekta ya uchumi, lakini upinzani unasema sheria hiyo itawabagua wazungu walio wachache, Wahindi na watu wa rangi tofauti. Mwandishi wa South America Vicky Stark ameripoti kutoka Afrika Kusini, na Patrick Bimana umesoma ripoti hii, tuisikie.
Mamia ya watu waliingia barabarani katika mji wa Cape Town jana Jumatano kuandamana dhidi ya sheria mpya inayoruhusu usawa unaozingatia rangi ya mtu kwenye mahali pa kazi. Astrid Ann Abrahams ni mwandamanaji kutoka kundi la wachache wenye rangi tofauti wanaojulikana nchini Afrika Kusini kama colored. Anasema tayari tuna ajira ndogo sana, kuna watu wengi hawafanyi kazi, na sasa bado wanataka kututenga sisi watu wenye rangi tofauti, wazungu na Wahindi. Serikali ya Afrika Kusini inasema sheria hiyo ni muhimu kwa sababu kampuni nyingi hazitekelezi ahadi za kubadili hali ilivyo katika sehemu zao za kazi kwa kuajiri wa Afrika Kusini weusi zaidi wenye taaluma. Huku watu weusi wakiwa sawa na 80% ya zaidi ya raia milioni 60 wa Afrika Kusini, ripoti ya hivi karibuni ya serikali kuhusu usawa wa ajira inaonyesha weusi wanashikilia 16.9% pekee ya nyadhifa za juu za usimamizi. Mwandamanaji Topolo Mokati, diwani wa chama cha Democratic Alliance katika mji wa Cape Town, ambaye anatambulishwa kama mweusi, anasema ni wazi kwamba sheria iliyopo ya usawa wa ajira tangu mwaka 1998 haijafanya kazi kwa kila mtu.
Badala yake tuligundua kwamba kuna kundi fulani ambalo lilinufaika, ni kundi dogo la wasomi.
Mapema mwaka huu Rais Cyril Ramaphosa alitia saini kwa sheria marekebisho ya sheria ya usawa wa ajira ya mwaka 1998 na kumpa waziri wa kazi mamlaka ya kuweka kile kinachoitwa malengo kwa sekta fulani. Sheria hiyo itahusu kampuni ambazo zinaajiri zaidi ya watu 50. Kampuni kama hizo zinapaswa kuhakikisha kwamba ndani ya miaka 5 zinatimiza malengo hayo, ambayo yanakusudia kuimarisha uwakilishi wa weusi katika nyadhifa zinazohitaji ujuzi maalum, shahada za kitaaluma au majukumu ya usimamizi. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance kinasema sheria hiyo itaathiri bila shaka ajira za baadhi ya watu kulingana na rangi ya ngozi. Mkurugenzi wa usawa wa ajira katika Wizara ya Kazi, Nsowaki Mamashela, anasema hakuna atakayepoteza ajira yake ili kampuni zitimize malengo hayo. Na baada ya ripoti hiyo kutoka Afrika Kusini, Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Wanajeshi wamedai kuipindua serikali ya Niger siku ya Alhamisi kufuatia mapinduzi ya dhahiri katika nchi hiyo tete baada ya walinzi wa rais kumzuia Rais Mohamed Bazoum. Kikosi maalum cha walinzi wa rais waliokasirishwa walifunga njia kuelekea makazi ya rais na maofisi katika mji mkuu wa Niamey siku ya Jumatano, na baada ya mazungumzo kuvunjika wakikataa kumwachilia rais huyo, chanzo chake kilieleza. Upinzani nchini Kenya siku ya Jumatano ulifanya ibada na kuasha mishumaa katika miji mikubwa kwa zaidi ya darzeni ya watu waliopoteza maisha na wengine kujeruhiwa wakati wa maandamano mwezi huu kupinga gharama kubwa ya maisha na nyongeza ya kodi iliyopitishwa mwezi Juni. Rwanda inachukulia hatua ya Ubelgiji kukataa kuidhinisha uteuzi wa balozi wake kama jambo la kusikitisha, msemaji wa serikali ya Rwanda alisema Jumatano, akiongeza kuwa hatua hiyo haikai vizuri kwa uhusiano wa nchi hizo mbili. Vincent Karega, balozi wa zamani wa Rwanda Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alifukuzwa Oktoba mwaka jana katikati ya mvutano wa nchi hizo mbili, alichaguliwa na mamlaka mjini Kigali kuwa balozi nchini Ubelgiji. Wanamgambo wa Kiislamu waliwaua takriban watu 25 na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi kwenye vijiji viwili katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono nchini Nigeria, eneo ambalo ni kitovu cha uasi.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sande Shamari. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia asubuhi njema. Tunawaachieni na tahariri ya maoni na msimamo wa serikali ya Marekani, ikisoma kwenu na Mkamili Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Maafisa wa usalama wa Iran wameonyesha kwa mara nyingine tena kuwa wanaogopa wananchi wao. Mwimbaji maarufu wa mtindo wa rap huko Iran, Tomaji Salehi, amehukumiwa kifungo cha miaka 6 na miezi 3 jela kwa sababu ya kushiriki kwake katika maandamano yaliyofanyika kwa amani kote nchini humo ili kupinga utawala hapo mwaka jana, baada ya kifo cha Mahsa Amini akiwa chini ya kizuizi cha polisi kwa kuvaa hijabu yake vibaya. Maelfu ya watu walikamatwa wakati wa msako uliokuwa na vurugu uliofanywa na serikali kutokana na maandamano hayo. Watu 500 waliuawa na wengine 7 kunyongwa. Tomaji Salehi mwenye umri wa miaka 32 alikamatwa mwezi Oktoba na kuwekwa kizuizini kwa miezi kadhaa baada ya kuchapisha nyimbo na video zinazounga mkono maandamano hayo. Katika moja ya video iliyokuwa na zaidi ya watazamaji 450,000 kwenye YouTube, aliimba wimbo wa Someone's Crime Was Dancing With Her Hair in the Wind, yani uhalifu ni kwa mtu kuimba na nywele zake zinapepea kwa upepo. Baada ya kukamatwa kwake, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilitoa video ya Salehi akiwa amejifunika macho na majeraha akiomba radhi kwa makosa yake. Kama ripoti ya hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu haki za binadamu nchini Iran ilivyoweka wazi, mahakama za Iran kwa kawaida huchukulia ushahidi kuwa ni kukiri kwa mtu, ambapo mara nyingi inakuwa kwa njia kulazimishwa au mateso. Salehi alishtakiwa kwa makosa mengi ya uhalifu na kupatikana na hatia ya kuchochea ghasia, ufisadi duniani na kueneza propaganda. Aliondolewa mashtaka ya kushirikiana na serikali adui na kumtusi kiongozi mkuu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller ametaja hukumu hiyo na kifungo cha jela alichopewa Tomaji Salehi ni jambo linalokera, na kusema kwamba Marekani inaendelea kufuatilia hali yake. Amekuwa akinyimwa fursa ya kupata uwakilishi wa kisheria. Kesi yake iliendeshwa kwa siri kufuatia ripoti mwezi April kwamba alikuwa anahitaji matibabu ya dharura baada ya kuteswa alipokuwa kizuizini, msemaji Mila alieleza. Ukatili uliofanywa na utawala kuhusiana na suala hili unasumbua sana na lazima usitishwe, na tutatoa wito kwa wakuu wa Iran kumwachilia yeye na wafungwa wote wa kisiasa. Dunia inaangalia na tutaendelea kushirikiana na washirika wetu na marafiki zetu kuwawajibisha maafisa wa Iran kwa ukiukaji wao wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.